Halo, selamat datang kembali di podcast Dengar Buku dan masih bersama saya Sandi Latamau. Gimana? Udah dengerin kan episode sebelumnya? Memang kata-kata luar biasa dari seorang Kurniawan Gunadi mampu menyihir hati kita sehingga kita menjadi luluh lantak dibuatnya. Wah, mungkin bisa jadi kita tambah baper atau tambah mendapat pencerahan menjadi manusia yang lebih berani dan juga manusia yang lebih baik lagi. Buku memang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada setiap orang yang membacanya, kan? Baiklah, saya teruskan buku Kurniawan Gunadi yang berjudul Hujan Matahari ini di judul yang berikutnya, yaitu Alasan. Masih di bab tentang gerimis. Alasan. Kadang mencintai tidak butuh alasan muluk-muluk yang melangit. Alasan yang amat sederhana dan tidak mampu dipahami dengan cara kita bisa jadi menjadi sebab seorang mencintai orang lain. Seperti pada suatu hari saat aku bertanya pada temanku, apa yang membuatku mencintainya? Aku menyukai cara dia berpakaian dan itu membuatku tertarik padanya pertama-tama. Aku tidak paham bagaimana cara seorang berpakaian bisa membuat orang lain kemudian merasakan sesuatu dalam hatinya. Tapi temanku ini meneruskan, pada awalnya, alasan kecil seperti itu bisa memantik perasaan yang lebih besar dan pada akhirnya menimbulkan cinta yang selama ini kita kesusahan mencarinya. Dia diam sejenak. Aku tidak mencintainya karena Allah pada awalnya, hanya sebab tadi caranya berpakaian. Tapi melalui itu dan proses yang panjang, aku sampai pada satu titik bahwa sesungguhnya proses mencintai seseorang karena Allah itu bukan berada pada permulaan. Ada banyak sebab yang mengantarkan kita ke sana. Aku mengangguk-angguk, sebuah pencerahan di sore hari tentang sebab-sebab cinta pada lawan jenis. Kamu bagaimana? Aku? Iya, apa sebab mula yang membuatmu kemudian mencintainya hingga bertahan sampai hari ini? Tanyanya balik. Karena aku tidak tahu karena apa, perasaan itu muncul begitu saja saat aku pertama kali bertemu dengannya. Ya, itu dialami oleh banyak orang. Kadang kita tidak butuh alasan untuk memutuskan mencintai seseorang. Dan ketiadaan alasan itu pun sebenarnya beralasan. Aku tidak paham, dia melanjutkan. Kita dan hati kita diberikan batas pemisah oleh Tuhan dan Tuhanlah yang berkuasa penuh membolak-balikkan perasaan itu dalam sekejap. Cinta atau benci itu perbedaannya tipis, cukup kun fayakun. Maka kamu bisa mencintai seorang dan percayalah, Tuhan selalu memiliki alasan yang tepat mengapa melakukannya pada hatimu. Apakah alasan sepele seperti cara berpakaian dan sejenisnya tadi menggugurkan alasan-alasan lain seperti kesalehannya ataupun agamanya? Tentu saja tidak. Justru seringkali kita dipertemukan pada seorang yang baik melalui cara-cara yang tidak kita pikirkan. Dan alasan sederhana itu ternyata mampu mengantarkan kita pada tujuan akhir. Aku berpikir keras apa maksudnya. Judul berikutnya, Bepergianlah Denganku. Kau sudah siap dengan segala barang bawaanmu. Tinggal menanti kendaraan menjemputmu. Ataukah menanti pangeran mengendarai kuda putih atau Jaguar, BMW, Mercedes, Lexus, Infiniti, atau Audi? Aku telah siap. Bawaanku tak banyak. Bepergianlah denganku. Aku tawarkan kepadamu tempat-tempat terbaik yang tentunya belum pernah kamu datangi. Tak mengapa bila tempat itu pernah aku datangi. Aku bisa menceritakan dan mengajakmu hingga ke detail terbaiknya. Aku tawarkan perlindungan terbaik, seperti melindungimu dari duri dan kerikil perjalanan, dari kejahatan perompak, dan dari hujan juga matahari. Jika kamu suka hujan, aku akan mengajakmu berteduh di kafe terbaik di suatu kota. Kau bisa menikmatinya di balik kaca dan kita bisa minum kopi atau teh berdua, tergantung kesukaanmu. Jika kau suka matahari, akan aku mengajakmu ke tempat tertinggi. Kau akan lebih dulu melihat matahari terbit dari siapapun di muka bumi ini, dan kau akan paling lama melihat matahari terbenam. Kau pasti senang. Walaupun berat, barang bawaanmu aku bawakan. Aku tak akan ragu untuk membawanya dengan troli atau gerobak. Dan tendamu akan aku siapkan. Bepergianlah denganku. Aku tak akan memerlukan peta ataupun GPS untuk mencari sesuatu. Aku tahu segala tempat yang kau tuju. Aku pastikan kau akan sampai tepat waktu. Bepergianlah denganku, kau akan senang. Di mana lagi kau temukan teman perjalanan yang menawarkan begitu banyak hal seperti ini? Jika kau bertanya berapa bayaranku, aku melakukannya karena aku mencintaimu, meski kamu tidak. Pengembara. Apa yang ibu bicarakan semalam terasa asing sekaligus terasa sangat benar. Aku hidup di tengah-tengah keluarga perempuan. Di rumah sebesar ini pun, ayahku adalah laki-laki satu-satunya di tengah-tengah 4 orang perempuan. Aku, ibu, adikku, dan 1 orang pembantu. Perempuan ibarat buah, akan tiba saatnya dia masak, hendak dimakan binatang malam, tinggal dan membusuk, jatuh tak terabaikan, atau dipetik dan diranumkan dengan baik. Buah tidaklah bisa memilih kapan dia harus ranum. Ada waktunya. Kau sudah ranum. Gadis seusiamu tentu harus belajar tentang laki-laki, meskipun kau bersikeras menolak kehadirannya, nak. Ibu berkata lembut sembari melanjutkan rajutannya, sebuah syal dengan benang terbaik untuk ayah. Semakin kau menghindar, kau akan semakin tersesat dan itu akan membahayakan dirimu sendiri. Mengenalnya tidak harus dengan berdekatan. Sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, laki-laki itu sama. Ya, seperti itu-itu saja. Baik juga seperti itu dan yang buruk pun juga seperti itu. Perubahan yang ada tidak begitu signifikan. Istilahnya, belajar dari sejarah. Ibu tetap asik dengan berbicara, sementara aku malas-malasan mendengarkan sambil membaca buku, hanya menanggapi dengan sedikit gumaman. Dari dulu, laki-laki itu pengembara, anakku. Mereka adalah pengembara yang selalu berjalan ke sana kemari, singgah sebentar untuk menikmati suasana, mencari minum, atau beristirahat. Selebihnya, dia akan melanjutkan perjalanan. Dan yang bisa memutuskan perjalanan itu hanya satu, pernikahan. Kitalah yang memutuskan perjalanan mereka, membuat mereka menetap pada satu tempat dan menikmati kehidupan bersama-sama. Sebelum ada ikatan pernikahan, laki-laki akan tetap menjadi pengembara meskipun mulutnya bicara ingin tinggal menetap. Kau harus hati-hati, jangan sampai menjadi tempat persinggahan. Ibu menghentikan rajutannya dan perhatikanku. Aku tersenyum terpaksa. Mungkin ibu putus asa, ceritanya tak lagi berlanjut dan itu membuatku memikirkan kata-katanya. Pengembara, tempat singgah, pernikahan. Pangeran Ibunda Ratu. Kau adalah perempuan paling berani yang bertanya segala hal kepadaku. Seperti pertanyaan siang ini di bawah pohon jambu mente yang tak pernah berbuah lagi sejak pohon mete di sampingnya ditebang. Di bawah teduhnya dan semilir angin, kau merusak kenyamanan waktu membacaku dengan pertanyaan lagi. Bagaimana kita bisa mengetahui seorang laki-laki itu baik? Dasar perempuan aneh. Kau bertanya seperti itu kepada laki-laki paling brengsek sedunia seperti aku. Aku tersenyum sinis. Kalau bukan karena kau adalah sahabatku sedari kecil, aku jelas lebih memilih buku daripada perempuan. Dan aku kau anggap sebagai penjawab terbaik di seluruh dunia. Kadang jawaban dari laki-laki brengsek itu jauh lebih jujur, katamu dengan ringannya. Aku menurut saja apa maumu. Jadi apa jawabannya? Tanyamu serius. Aku menghabiskan kopi segoan yang kau bawakan tadi, menikmati setiap detail rasanya membuatku berpikir liar. Seorang laki-laki yang baik pastilah dididik oleh seorang ratu yang mulia. Bukankah kalian selalu mendambakan pangeran yang mendari jaguar putih? Pangeran pastilah lahir dari rahim seorang ratu, dan kau juga nanti akan menjadi ratu yang melahirkan seorang pangeran yang didamba oleh setiap putri, atau laki-laki kebanyakan yang sama sekali tak diindahkan. Jawabanmu filosofis sekali, aku sulit mencernanya. Sama, sejujurnya aku juga tidak paham dengan jawabanku sendiri. Tapi aku tahu kau pura-pura, kau cerdas, dan kau pasti paham sesuatu. Sementara kau pergi meninggalkanku, aku memperhatikanmu dari sisiku yang lain dan bertanya-tanya. Apakah di matamu aku ini sosok pangeran atau laki-laki bajingan? Perempuan yang mencari-cari. Aku bertempat di mana aku dikelilingi oleh laki-laki yang baik dan luar biasa. Aku berteman baik dengan mereka. Jika aku diminta merekomendasikan laki-laki untuk teman sepermainanku yang dirundung galau jodoh, aku selalu merekomendasikan mereka, tapi aku tak pernah merekomendasikan mereka untuk diriku sendiri. Sampai aku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang kurang dan di mana letak kekurangannya? Apakah harus jatuh cinta terlebih dahulu? Aku berteman baik dan mengetahui bahwa kebaikan mereka tak lagi diragukan. Tanggung jawabnya pun tak pernah aku sangsikan. Meski ada beberapa sifat yang aku kurang menyukainya, tapi itu bukan suatu yang signifikan untuk mengurangi kesalehannya. Tapi, mengapa aku sama sekali tak tertarik? Apakah harus jatuh cinta terlebih dahulu? Mengapa aku lebih suka mengejar-ngejar harapan pada seorang yang bahkan aku tak tahu rimbanya, yang bahkan tak pernah kupahami akhlaknya, yang aku sendiri tak tahu kejelasannya? Padahal aku dikelilingi oleh orang-orang baik yang misal pun menjadi pendamping hidup, aku percaya ia akan menghormatiku dengan pemahamannya yang baik. Apakah harus jatuh cinta terlebih dahulu? Aku bertanya-tanya, mengapa mencari yang penuh ketidakjelasan sementara di sekelilingku aku dapati banyak kebaikan yang siap memberikan seluruh kebaikan hidupnya? Laki-laki yang tidak lagi mempermasalahkan siapa jodoh yang datang kepadanya. Dia akan menerimanya dan menanggungkan surga yang amat berat dan mahal itu sebagai bayarnya. Apakah aku harus cinta terlebih dahulu? Aku bertanya, apa itu cinta? Apakah aku sendiri sudah tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu syahwat? Aku ragu dan aku tak tahu sebenarnya apa yang ku cari. Di tengah kemelut pemikiran yang membingungkan ini, kau datang memberikan jawaban atas pertanyaanku. Apakah harus jatuh cinta terlebih dahulu? Ternyata bukan. Aku menyukai caramu mendatangiku. Kau tahu, aku terkesan kepada penghormatanmu kepadaku. Ah, ternyata aku hanya butuh didatangi terlebih dahulu dengan kebaikan. Cinta akan tumbuh berkembang kemudian. Terima kasih telah datang. Tempat teduh. Sepanjang perjalanan selalu ada matahari dan hujan. Sesekali aku berteduh di bawah pohon rindang. Namun pohon rindang tak mampu melindungiku dari hujan. Aku berpindah berteduh pada teritis-teritis atap pertokoan. Aku masih dalam perjalanan. Perjalanan jauh. Ada orang yang berjalan tak tentu arah. Ada pula orang yang tahu kemana dia akan pergi. Aku menuju rumahku. Sebuah rumah yang jauh dan harus aku tempuh dengan berjalan kaki. Sesekali berteduh dari hujan dan terik. Merasa sangat nyaman di bawah pohon besar yang sejuk. Namun, aku harus sadar itu bukanlah rumah, sekadar tempat singgah dan aku tidak boleh terlalu lama di sana. Sesekali duduk di emperan pertokoan yang menyediakan aneka barang menarik di dalamnya, membuatku ingin masuk dan membeli semuanya. Ah, sekali lagi aku sadar, perjalananku membutuhkan modal, dan kalaupun aku membeli semua barang di dalamnya, aku tidak akan bisa tinggal di dalamnya. Perjalananku masih jauh. Dalam perjalanan, aku bertemu dengan seorang. Di ranselnya ada payung dan jas hujan. Aku bertanya, untuk apa membawa barang-barang seperti itu dalam perjalanan? Padahal sepanjang jalan kita bisa berteduh di mana-mana dengan nyaman. Aku ingin segera sampai rumah. Tidak ada tempat berteduh dari hujan dan terik yang lebih baik dari rumah yang menyediakan rasa aman dan rasa tentram. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk berteduh berjam-jam di bawah pohon atau emper pertokoan. Biar terik, biar hujan, aku akan tetap berjalan. Aku membutuhkan rumahku, dan rumahku membutuhkan kedatanganku. Ia mendongak ke langit saat berkata kepadaku, lantas tersenyum dan meninggalkanku yang sedang asyik berteduh bermalasan di bawah pohon besar. Aku segera bergegas. Tahukah kamu di mana aku kala hujan? Sudah berapa lama kamu di sini? Aku memberanikan diri bertanya. 3 jam, jawabnya datar. Boleh aku duduk di sini? Entah mengapa kata ini yang keluar. Aku menyumpahi ketololanku. Dia diam saja, aku menganggapnya sebagai sebuah penolakan. Diam berarti tak ingin diganggu. Aku berjalan menjauh darinya perlahan tanpa berpanitan. Aku menghilang dan mengamati dari jauh untuk memastikan apakah dia mencariku. Ternyata tidak. Tahukah kamu di mana aku kala hujan? Di sini, pada selasar panjang yang menyediakan pemandangan sebuah gedung fakultas seberang. Kamu yang selalu duduk di sana bersama teman-temanmu menunggu hujan. Aku penasaran sekali, mengapa engkau tak pernah menerobos hujan dengan payungmu, tapi memilih menunggu. Tahukah kamu di mana aku kala hujan? Di sini, ada sebuah bangku panjang tempat aku menghabiskan buku. Lebih tepatnya, pura-pura menghabiskan buku. Sebenarnya mataku tak tertuju pada kata-kata, tapi kepadamu yang duduk di bangku panjang beberapa ratus meter di depan sana. Musim sebentar lagi berganti. Tak ada lagi hujan-hujan deras seperti ini. Tidak ada lagi hujan yang mampu menahanmu sejam, dua jam untuk tak segera pulang. Tahukah kamu di mana lagi aku berada kala hujan? Di atas sajadah panjang yang lusuh, aku berdoa semoga sebelum musim hujan selesai, kita tidak lagi saling sembunyi. Doa di kala hujan pasti terjadi, Tuhan telah berjanji. Tahukah kamu di mana aku di kala hujan? Meminta waktu. Di dunia ini ada laki-laki yang ingin menyandingmu, tapi dia merasa tak mampu. Ada. Di antara perjalanan pertemuanmu selama ini dengan seorang, ada laki-laki yang sedari dulu memperhatikanmu sembunyi-sembunyi. Ada. Di antara banyak pertemuan, rasanya berpapasan sesekali pasti terjadi. Tapi siapa sangka, di dunia ini banyak cinta berada di tempat yang sama, pada jarak yang tak pernah jauh, tetapi belum tentu bertemu. Ia adalah laki-laki yang tak jauh darimu, yang kamu kenal tapi tak pernah kamu kira bagaimana hatinya. Dia yang setiap saat menghitung-hitung waktu, menghitung mundur batas waktu yang dibuat dalam hidupnya sendiri. Hendak meminta waktu kepadamu, itu sama halnya memintamu menunggu. Anti bagi laki-laki seperti itu untuk memintamu menunggu. Kapanpun kamu siap, laki-laki haruslah siap. Pada hari terakhir batas waktu yang telah ia buat, ia duduk menyendiri pada sudut ruangan masjid. Diam sampai pada waktu salat berikutnya. Aku yang beberapa saat kembali dan menemuinya dalam keadaan yang sama, bertanya sebabnya. Manusia memiliki batas waktu, hidup pun memiliki batas waktu. Sebaik-baiknya mengisi waktu adalah dengan hal yang terbaik. Aku memperhatikan kesedihannya. Masih ada waktu, terlambat adalah kata-kata orang putus asa. Aku menyemangatinya, kemudian pergi membiarkannya sendiri. Bumi dan bulan. Pada suatu sore di bulan Ramadan, tepat beberapa minggu setelah pernikahan, Bumi menghabiskan waktu-waktu sorenya sambil ditemani bulan. Bumi dan bulan seolah keduanya sungguhan, bumi dan bulan yang di langit, tak pernah sungguh-sungguh berjauhan. Sore ini seperti sore-sore yang lain, hanya saja menjadi berbeda karena dinikmati berdua. Sebuah obrolan manis menjadi lagu merdu yang mengalun romantis. Kamu tahu mengapa aku lebih suka kalender Hijriah daripada kalender Masehi? Bumi membuka diskusi anehnya sore ini. Bulan menoleh, malas membahas perkara seperti ini. Dia berharap obrolannya bisa seputar hal-hal romantis, bukan membahas kalender. Bulan tidak menjawab. Karena kalender Hijriah itu memakai acuan bulan. Bumi melanjutkan. Bulan menoleh sebentar. Gombalan yang tidak romantis, Mas. Bumi tersenyum. Bayangkan betapa manisnya kalender Hijriah. Pada bulan yang sama, Ramadan contohnya, kita merasakan Ramadan dalam musim yang berganti-ganti. Kadang Ramadan di musim panas, kadang di musim dingin, kadang di musim semi, dan kadang di musim gugur. Betapa bulan Ramadan itu menjadi penuh kesan karenanya. Hal ini tidak akan terjadi di kalender Masehi. Bulan baru sadar hal itu. Benar sekali, pada bulan yang sama kita merasakan musim yang berbeda. Seperti itulah perasaanku padamu, bulan, pada satu orang yang sama. Perasaanku seperti musim, dan semua musim menimbulkan kesan. Bulan tersipu, dan azan pun berkumandang. Para pencuri. Aku telah membawamu dengan izin, tetapi ayahmu tetap saja menganggapku pencuri. Aku hendak mengantarmu pulang untuk kesekian kali. Kesekian kali pula kamu duduk di belakang sambil melingkarkan tanganmu. Vespa ini melaju melewati jalan bebatuan. Pelan-pelan. Kali kesekian pula, Vespa ini harus mogok di tengah jalan dan kamu tersenyum. Itu membuatku bergegas membongkar dan menggosok-gosok busi tua, lantas memasangnya lagi. Sudah waktunya diganti. Perjalanan dilanjutkan dengan hujan. Kita berteduh di gardu ronda sebuah desa. Kembali kamu tersenyum dan melingkarkan tanganmu di tangan kananku. Menyandarkan kepalamu itu meredakan seluruh ketidaksabaranku akan hujan yang tiada reda. Sengaja aku tidak membawa jas hujan agar kita hujan-hujanan berdua. Romantis sekali pasti. Namun, di sisi lain aku mengkhawatirkanmu sakit setelahnya. Ada-ada saja pikiran orang yang sedang mencinta. Hujan reda pukul 5, perjalanan masih jauh. Ayahmu tentu menunggu lama. Aku mengembalikanmu sementara untuk mengobati rindunya. jika aku tak ingat pada kewajibanku untuk berbakti kepada orang tua, sebab ayahmu telah menjadi ayahku juga. Aku durhaka bila tidak memenuhi permintaannya setiap sebulan 4 kali ini. Akhir pekan bawamu pulang, mengembalikanmu sementara sebagai bukti anaknya baik-baik saja di tangan pencuri ini. Perjalanan ini tidak banyak kata, tapi hati merasakan banyak rasa, seakan-akan kita tidak perlu lagi berbicara untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ayahmu telah menanti di muka pintu, hatinya pasti penuh rindu. Berbincang hingga lewat tengah malam tentang berbagai kehidupan yang telah ia lewati selama sepekan, tentang kebosanan-kebosanan dan kesepian-kesepian. Esok pagi aku harus membawa anak perempuannya pergi lagi. Ini seperti memisahkan antara ayah dan anak berkali-kali. Tapi itu harus terjadi. Sementara penawaran agar ayahmu tinggal bersama kita selalu tidak ia penuhi. Ia tidak pernah bisa sehari pun tidak menjenguk sepusara ibumu. Aku selalu bersujud syukur karena memilikimu, meski aku harus mencurimu berkali-kali dari ayahmu. Penawaran hidup. Aku pernah berjanji pada ayahmu untuk menjagamu seumur hidup. Apakah kamu akan meninggalkanku dan membuatku menyalahi janji? Angin sore ini menghempaskan perasaan gadis itu jauh ke dalam lautan. Rupa-rupanya, hidup seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi pada hatinya. Kain penutup kepalanya bergelombang-gelombang usai angin mengalir. Jika hendak pergi, pergi kemana? Suasana kembali hening. Semua pertanyaan itu menggantung di langit-langit. Sama sekali tidak tersedia jawaban. Kesedihanlah yang memunculkan berbagai macam pikiran dan pertanyaan. Bahkan memunculkan pembenaran untuk menyudahi kehidupan. Tinggallah di sini, biar aku menepati janji. Laki-laki itu tidak henti-henti meyakinkannya, seperti memberikan jaminan bahwa hidup kedepannya akan baik-baik saja. Namun, jaminan apa yang mampu ia berikan sementara hidupnya sendiri lupa dia urus? Tinggallah di sini, menikahlah denganku. Entah dari mana datangnya keberanian laki-laki itu untuk tiba-tiba mengucapkannya. Seringan itu, seolah-olah tak ada alasan apapun untuk tidak mengatakannya. Aku tersenyum mendengarnya dari kejauhan. Keberanian memang lebih sering muncul tanpa persiapan, hanya butuh keadaan yang tepat. Gadis berkerudung hijau turquoise itu menangis pelan. Aku tidak tahu apa yang ditangisinya. Laki-laki di sampingnya pun bingung hendak berbuat apa. Memeluknya jelas tidak mungkin. Ia masih beragama. Perempuan di ujung senja. Seorang perempuan tua duduk di beranda rumahnya. Senja kala itu senja usianya. Tak lepas-lepas ia duduk setiap senja di depan rumahnya. Dalam pikirannya, seolah-olah suaminya pulang kerja, menyapa dan lekas mencium keningnya. Bercanda sedang masak apa sore ini meski ia tahu kekasihnya tidak bisa memasak. Senja kala itu aku bermain layaknya anak-anak mengejar layangan putus. Layangan yang jatuh di halaman rumah sang perempuan senja. Aku enggan mendekat, aku tidak pernah berbicara kepadanya. Aku mengambilkannya lantas memberikan layangan itu padaku. Ia mengambilkannya lantas memberikan layangan itu padaku. Aku serta-merta berlari tanpa berterima kasih. 20 tahun kemudian baru aku mendapatkan utuh kisah tentang perempuan yang selalu duduk di depan rumah kala senja. Kekasih seumur hidupnya tiada lagi pulang pada suatu hari, di suatu senja saat ia menanti kepulangannya. Yang dinanti tak kunjung datang, lelakinya mati tertabrak truk. Perempuan senja meninggalkan ratusan lembar surat sejak hari pertama dia kehilangan, hingga waktu kematiannya. Tumpukan surat itu kini ada di tanganku, tangan dingin seorang editor buku. Ku terima kumpulan surat itu dari kerabat dekatnya. Aku tertarik membaca satu lembarnya. Ingin ku bacakan kepadamu. Senja ke-365. Aku tidak pernah setia selain kepada dua hal, kamu dan senja. Aku masih merasa baru saja kamu mencium keningku sejam yang lalu sebelum matahari terbenam, dan kamu mencium keningku lagi kala selesai salat maghrib. Aku semakin mencintaimu setelah setahun kepergianmu. Aku tidak bisa lupa bagaimana kamu menemaniku setiap malam. Kamu pernah berkata ingin mengajakku ke bulan. Aku tahu kamu berbohong, tapi aku suka kamu bohongi, karena kamu tidak pernah mengkhianati. Aku bersedih hari ini, sayang. Sore tadi, ada seorang anak yang berlari mengganggu waktuku menunggumu. Ia mengejar layangan. Kamu ingat? Dulu kamu pernah mengejarku yang seperti layangan putus. Aku yang tidak tahu lagi kemana harus bersandar di tengah kepergian kedua orang tuaku, menjadi yatim piatu. Dan kamu kemudian datang, menjadi kendali yang erat ketika aku mengarungi hidup, dan betapa bahagianya aku ketika kamu menawarkan benang yang amat erat. Kamu menikahiku, namun lagi, aku menjadi layangan putus, dan aku enggan menjadi milik siapapun saat ini selain dirimu. Aku akan sabar menanti, menanti mati demi untuk kembali menjadi milikmu di surga. Doaku senja ini untukmu, semoga kita lekas bertemu. Aku hanya sedih kenapa kita belum sempat memiliki anak sebelum kamu pergi. Perempuanmu. Diam-diam peduli. Aku tidak harus menunjukkan kepedulianku terhadapmu pada semua orang, bukan? Seperti seorang ayah yang sejak dahulu lebih banyak diam, jarang menanyakan kabar tapi sibuk kesana kemari mencarikanmu kehidupan. Seperti seorang pecinta yang begitu bersemangat mendoakan kekasihnya agar memiliki hari-hari yang baik untuk esoknya. Atau seperti anak-anak yang malu-malu enggan meminta ketika ia menyukai sesuatu, kemudian sang bunda memberikan padanya sesuatu yang menyenangkan hatinya. Aku kepadamu bukanlah seorang pencinta kepada kekasih, bukan pula seorang ayah kepada anaknya. Aku adalah seorang laki-laki yang sengaja benar oleh Tuhan dipertemukan denganmu di planet ini. Lalu, pada hari-hari berikutnya tidak pernah alpa aku berdoa untuk keselamatanmu. Manusia pada umumnya bilang itu cinta, aku tidak bilang begitu. Bagiku, ini seperti sebuah kesempatan dalam hidup untuk merasakan bagaimana tulusnya berdoa untuk orang lain. Padahal orang lain tersebut bukanlah siapa-siapa, setidaknya untuk saat ini. Sebab seringkali kita begitu berat mendoakan orang lain yang lebih dalam kesusahan, mungkin dekat kematian atau dalam perang. Mendoakan orang yang paling kita kenal sepanjang hidup pun, misalnya ayah dan ibu, tidak pernah seperti ini. Jika kita dipertemukan dalam keadaan seperti ini, sama-sama sendiri dan sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa menjalani kebersamaan tanpa restu dari Tuhan, pastilah kita menerka-nerka kiranya apa yang sedang Tuhan rencanakan. Aku mendoakan keselamatanmu hingga lupa mendoakan keselamatanku sendiri. Aku memastikan kamu aman ketika menyeberang jalan atau sekedar memastikan kamu hari ini sehat walafiat. Ini persis seperti anak perempuan yang jatuh cinta pada boneka beruang di toko mainan. Memerhatikan dan menginginkan, sekedar ingin, dinding kaca menjadi batas antara memiliki dan tidak memiliki. Seandainya dipecahkan, tentu saja dimarahi satpam, sedang ia belum memiliki kecukupan untuk membelinya. Aku kepadamu adalah seorang dengan orang lain yang bukan siapa-siapa. Jika aku peduli kepadamu, itu semata karena aku tidak tahu tentang bagaimana caranya mengatasi perasaan. Setidaknya, aku mampu menahannya dengan cukup mendoakan. Aku menahannya untuk tidak lebih dari itu. Untuk setiap orang yang diam-diam mendoakan. Orang-orang yang menjual agama di gerbong kereta. Tahu apa kamu soal hidup, anak muda? Hari seperti ini kami tidak punya modal atau barang yang kami jual. Iya, tapi tidak dengan berselawat atau minta uang sumbangan masjid yang nihil seperti ini kan, Bu? Kau tahu, aku tidak mungkin menjual diri. Aku pikir lebih berdosa menjual diri daripada menjual agama untuk sesuap nasi. Aku berhenti berdebat pada seorang ibu-ibu yang menyenandungkan selawat Nabi, kemudian menyodorkan bungkus bekas permen kepada setiap penumpang gerbong setelah ia selesai. Minta uang? Istriku menggenggam tanganku semakin erat ketika aku berdebat sebentar tadi, membisikkan lewat aliran darah memberitahuku untuk bersikap lebih tenang. Aku beristighfar berkali-kali ketika ibu tadi pergi. Sudahlah. Kalau kamu tidak mau memberinya uang, jangan marah, istriku berkata pelan. Aku hanya risih, kenapa ada orang yang menjual agama ini seharga uang receh. Perempuan di sampingku ini tersenyum manis. Mengapa kamu justru tersenyum? Aku bersyukur kamu masih memiliki kepedulian. Akan lebih baik jika kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, agar kelak tidak perlu lagi ada orang-orang yang menjual agama demi suap nafsi. Ya, barangkali kita sibuk mengurus iman masing-masing tanpa peduli dengan kondisi iman orang lain. Sibuk mengisi pundi sendiri, lupa menengok pundi-pundi tetangga. Aku menyaksikan istriku kembali tenggelam dalam bukunya. Aku tenggelam dalam pikiranku sendiri, berpikir tentang apa yang bisa aku lakukan selepas turun dari kereta ini. Perjalanan ini sebentar lagi akan sampai. Kuda-kudaan. Aku ingin mencintai anak-anak atau setidaknya tampil menyenangkan dan bermain bersama mereka dengan gembira. Namun, mereka selalu menangis teriak-teriak jika aku mendekat. Seseram itukah? Aku berusaha tampil manis, tapi lebih mirip genderuwo perempatan jalan Cimanggis, katanya. Aku memang tidak berbakat tampil menjadi orang baik. Tidak sepertimu yang anak-anak merasa aman dalam pelukanmu, yang merasa tenang dan diam ketika kamu bilang, "Cuk, cuk, cuk, jangan nangis." Laki-laki sepertiku jelas tidak menarik karena tidak bisa bersahabat dengan anak-anak. Tanganku kasar untuk menyentuh kulit mereka dan kata-kataku berat menakutkan ketika berbicara dengan mereka. Matamu itu seperti payung-payung teduh di kala hujan, meneduhkan setiap keributan anak-anak. Tidak ada anak yang tidak merindukan kehadiranmu, seperti pelangi sehabis hujan. Anak-anak bersorai ketika kamu datang, satu persatu berlarian memeluk dan meneriakkan namamu. Aku ini seperti hantu di pojokan, gelap dan menakutkan, seolah teror yang mengancam hendak menculik dan memakan anak-anak yang lucu menggemaskan, menggorengnya dalam wajan raksasa dengan bumbu dapur yang menyeramkan. Seperti itukah? Aku ingin bermain denganmu, bersama anak-anak itu, bermain kuda-kudaan. Aku rela menjadi kuda seharian. Lagian, rambutku ini mirip rambut kuda, gondrong, dan kasar. Ya, setidaknya nanti anakku tidak ketakutan memiliki ayah menyeramkan sepertiku. Om, kenapa di sini sendirian? Ayo main sama kami. Om, mau jadi kuda nggak? Aku belum punya kuda. Seorang anak berkepang dua dengan pita merah memecah lamunanku sambil menunjuk teman-temannya yang bermain kuda-kudaan. Aku terdiam. Ayo, aku tersenyum meski tetap terlihat menyeramkan. Asyik, aku punya kuda, Kak Siva. Anak itu berteriak kepadamu dan kamu tersenyum. Aduhai, manis sekali. Setiap peminang anaknya adalah perampok. Ibu adalah orang pertama yang kehilangan. Dan ayah, dia lebih banyak diam. Ibunya berlinang-linang air mata. Air mata yang langsung menguap disapu oleh terik dan embusan angin. Pikiran jelek menyelinap dalam kepalanya. Laki-laki yang berani meminang anaknya itu benar-benar perampok brengsek yang merenggut kebahagiaannya bersama anak perempuannya yang terkasih. Terasa hidup begitu getir ketika setiap hari yang dipenuhi oleh tawa dan kerinduan mendadak sebab-sebab rindu itu harus direnggut penuh senyum kemenangan oleh laki-laki yang masih berumur muda. Berani-beraninya. Ayah lebih banyak diam, murung beliau di masa tuanya. Anak gadis dan cintanya itu harus dengan telak dia berikan kepada laki-laki lain yang meski katanya baik, tetap saja selalu dia ragukan kebaikannya. Apakah anaknya akan baik-baik saja? Mampu dipenuhi segala kebutuhannya dan tiada tersakiti sedikit pun hati sekaligus perasaannya? Aku adalah laki-laki paling jahat di dunia menurut mereka, yang dengan berani datang ke rumahnya dan dengan terang benderang meminta anak gadis satu-satunya milik mereka untuk aku bawa pergi ke negeri seberang. Kau hanya perlu membuktikan beberapa hal untuk membuat mereka percaya. Perempuan dengan suara menenangkan itu menghampiriku ketika aku terdiam begitu lama dalam duduk. Perempuan inilah yang aku ambil dan aku bawa pergi dari kedua orang tuanya. Aku tidak akan pernah mengerti, mungkin sampai aku memiliki anak sendiri. Kemudian ada laki-laki yang lebih brengsek dari aku saat ini yang juga terang-terangan hendak mengambil anak kami. Butuh waktu berapa lama? Aku bertanya lembut kepada perempuan yang lebih lembut itu. Seumur hidupmu, kamu sanggup? Dia berkata pelan meyakinkan. Aku mengangguk. Mungkin benar, memang butuh seumur hidup untuk meyakinkan mereka bahwa anak perempuannya akan baik-baik saja berada di bawah penjagaanku. Aku berjanji. Dia menatapku lebih lama, seperti menuntut sesuatu yang lebih dalam lagi. Demi Allah, aku berjanji. Aku tersenyum. Dia membalasku dengan pelukannya. Oke, sampai di sini dulu. Saya membacakan buku Hujan Matahari dari Kurniawan Gunadi. Semakin lama, cerita-cerita dan prosanya semakin seru dan semakin pengen banget kita untuk menyelamanya, menyelami makna-makna yang ada di dalam kata-katanya. Kita akan bertemu lagi ya dalam episode selanjutnya, masih dalam buku Hujan Matahari karya Kurniawan Gunadi. Sampai jumpa!